Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribičević, a u narednih 55 minuta govorit ćemo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju je projekat koji se održava već 12. put ili 12. godinu za redom i to takmičenje ima neke važne trenutke u toku jednogodišnjeg ciklusa. E, taj trenutak ili taj važan dan je upravo danas. Zašto? Objasnit će nam za početak profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, jedan od koordinatora projekta. Profesore Povrenoviću, dobar dan i vama.
Dobar dan i pozdrav svim našim slušalcima.
Dakle, zašto je ovo važan dan za takmičenje?
U celom sistemu takmičenja, dakle, postoji više celina. Jedno od njih je i promocija samog takmičenja, kada mi zapravo na početku godine obilazimo Srbiju i Republiku Srpsku i jednostavno podstičemo ljude da se prijave na takmičenje. Taj posticaj je naravno ograničenog datuma i upravo je danas zadnji dan za prijavu na takmičenje.
Koliko je još ostalo vremena?
Ostalo je još nekih, nešto malo manje od 3 sata. I ja sam siguran da svi oni koji nas i sada slušaju imaju još uvek dovoljno vremena da, ukoliko do sada nisu imali prilike da izađu na sajt www.inovacija.org, se tamo upoznaju šta je to što bi trebalo, ukoliko naravno imaju neku ideju, šta je to što bi mogli da prave ili da naprave ili da ponude ili da jednostavno tokom godine to razviju do kraja. Dakle, da jednostavno se prijave na takmičenje, a onda će oni biti u našem sistemu do kraja godine. Dakle, mi smo imali i zadovoljstvo, zaista i sreću da budemo sa vaše strane pozvani da 10. marta ovde proglasimo početak zapravo takmičenja
upravo u ovoj emisiji
u ovom studiju, gde smo ozvaničili, dakle, da od tog momenta su svi oni koji su želi da se pojave na takmičenju mogli da se prijave, dakle, da podnesu prijave sa svojim inovacijama i svojim timovima. I evo danas nekako zaokružujemo, završavamo taj početak našeg takmičenja.
Da li se sada zna koliko se ljudi prijavilo, kakvo je interesovanje, ili će se to znati tek u 20 časova kada je taj moment kada prestaje mogućnost za prijavljivanje?
Mi, kao što ste rekli, trajimo 12 godina i postoji samo jedan ustaljeni sistem, a to je da se svi mi prijavljujemo u posljednjem trenutku za ono gde hoćemo da se prijavimo. Tako da je i sada verovatno slična situacija. Moje kolege u Novom Sadu pripremaju i užurbano rade, ažuriraju upravo to što pristiže. Dakle, mi na godišnjem nivou od godine do godine smo do sada imali nekih od 100 do 150 inovacija. Dakle, i timova koje se prijave na takmičenje, tako da je i bilo uobičajeno da upravo u tom zadnjem danu mi dobijamo gotovo 50% svih prijava. Jednostavno, ljudi do poslednjeg momenta...
50% prijava stiže u poslednjem danu.
Da, tako da mi očekujemo, naravno, da ćemo i danas imati sigurno preko 100 prijava, ali sačekat ćemo, naravno, dođe do samog kraja, pošto je to zaista nešto što ne zavisi od nas. Naš posao je bio da obiđemo Srbiju i Republiku Srpsku, da na više mesta i u više gradova uradimo i promocije, dakle, direktne kontakte na javnim tribinama, da gostujemo po mnogim medijima, dakle, započeli smo upravo na ovim talasima i jednostavno smo imali do sada zaista veliko i kvalitetno domaćinstvo mnogih lokalnih medija koji su nam omogućili da o tome govorimo.
Neke da, od kolega ćemo čuti u ovoj emisiji, da čujemo kako su vas ugostili.
Ja čujem, naravno, ali mi smo dakle kroz te promocije zaista imali prilike da vidimo i jedno veliko interesovanje ljudi, moram da kažem ove godine posebno mladih ljudi. Imali smo zaista na više mesta priliku da se susretnemo i sa studentima, sa onima mladim ljudima koji nisu studenti, ali čak i sa učenicima. Gostovali smo u nekoliko sredina gde smo imali za naše sagovornike mlade ljude u srednjim školama i verujte da smo imali veliko zadovoljstvo da vidimo tu njihovu znatiželju da uopšte tako nešto prvo postoji u Srbiji, da i oni imaju šansu bez obzira na svoj uzrast i da u njihovim očima i vidim želju da bi možda imalo smisla da se oni na to i prijave.
A gde je bilo posebno zanimljivo? Šta ste zapamtili?
Jedna od posebno interesantnih je bila promocija u Kraljevu, u šumarskoj školi. I upravo tog dana su oni imali svoj sajam, kako se to kaže, prosvete ili izbora nekog zanimanja. I tu smo imali priliku da sa tim mladim ljudima, da ih prvo upoznamo sa svim aspektima i samog takmičenja, pošto je tad upravo bio dan planete, zemlje, onda smo imali priliku da malo o tome popričamo, dakle da vidimo koliko su zapravo i same inovacije važne i za očuvanje same planete zemlje, s jedne strane, ali smo tu, dakle, imali prilike da vidimo koliko su oni i ažurni i agilni i da na taj način zapravo ih na pravi način i mi njih podstaknemo, ali i oni nas da podstaknu da u još većoj meri zapravo pažnju obraćamo upravo i na tu populaciju.
Republika Srpska učestvuje od kada?
Mi smo jednim telefonskim pozivom iz ministarstva 2006. godine pozvali Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. Već sutradan su predstavnici ministarstva bili u Beogradu. Napravili smo dogovor u roku od par minuta da započnemo zajedničku aktivnost i od praktično zvanično 2007. godine je Republika Srpska u zajedničkom takmičenju. Dakle, ovo nije posebno takmičenje koje se odvija u Republici Srpskoj, posebno u Srbiji, već je to jedan zajednički sistem kojim pokazujemo da ukoliko postoji samo dobra volja i dobra organizacija, da je moguće uspostaviti jedan zaista sistem koji može da traje. I evo, u Republici Srpskoj imamo 10. godinu za redu.
Evo, kako rekao ste, jedan telefonski poziv, veza se uspostavlja, a mi smo u Republici Srpskoj. Na telefonskoj vezi je gospodin Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske. Gospodine ministre, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
Evo, recite nam za početak kakvo je vaše mišljenje o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju.
Pa evo, ja odmah da kažem da prije svega imam zadovoljstvo da najdirektnije učestvujem u ovom takmičenju već punih 6 godina, već više puta sam bio član i žirija i što i s jedne i s druge strane i drago mi da je i ovo prilika da se kaže da ovde u stvari dve krupne stvari treba istaći. Prije svega radi se o jednom zaista izuzetno važnom takmičenju jer posticanje inovativnosti i preduzetništva kao i podrška inovatorstvu, posebno mladim inovatorima, zatim pomoć pokretanju vlastitog posla, formiranju preduzeća, promociji inovacija, posticaj za komercijalizaciju i tako dalje, to je od izuzetne važnosti. Ali ono što je također izuzetno važno, evo kao što je gospodin Povrenović rekao, jeste ta saradnja koja evo traje već dugi niz godina. Ove godine mi imamo jedan jubilej, 10 godina, i za to vrijeme u Republici Srpskoj je već prošlo 209 timova u svim kategorijama. Od toga smo imali nagrađeni ukupno 70 timova i to je ono što nas zaista čini zadovoljnima i što mislimo da je izuzetno važno i što ovome takmičenju daje puni smisao. I saradnja i posticanje inovativnosti.
A inače, kako procenjujete interesovanje u Republici Srpskoj za ovaj projekat? Koliko je on zaživeo? Da li ste vi zadovoljni odzivom?
Kao i svaki projekat, i ovaj projekat treba da ima podršku svih segmenata društva da bi interesovanje bilo na onom što bi rekli pravom nivou. Evo, mislim da je i jedna od tih podrški ova medijska koja je izuzetno važna. Mi smo ove godine imali promociju u 8 gradova i opština Republike Srpske. Prijavljivanje traje evo upravo do danas, do 4. maja, i prema mojim zadnjim informacijama, zadnji prijesek kaže da ima nešto preko 20 prijavljenih timova, mi očekujemo da će ih biti još nekoliko, što znači da napredujemo, da je inovativnost zaista nešto za što se mnogi bore i svjesni su potrebe da se na taj način ostvari ono što je izuzetno važno, to je razvoj privrede i konkurentnost prije svega, a to onda vuče za sobom sve ono što ide dalje, nova radna mjesta i ono što je nama izuzetno važno u razvoju i ne samo privrede nego društva uopšte.
Upravo to hoću da vas pitam sa stanovišta privrede. Zašto je važno razvijati svijest o značaju inovacija?
Pa ne samo svijest, nego sve one posticaje koje treba u stvari da obezbijede, da dođe do onoga što je najvažnije, to je komercijalizacija znanja, koja na kraju krajeva podrazumijeva da se kroz različite vidove podrške, kroz različite vidove posticanja stave u funkciju te inovativne ideje, ta nova rješenja, ti novi proizvodi, a s druge strane postoji poslovni sektor koji je možda ovog trenutka i ona, uslovno da kažemo, slabija karika, obzirom da prema nekim našim statističkim istraživanjima koja smo proveli, veliki broj preduzeća u Republici Srpskoj ima slabu apsorpcionu moć koja obezbjeđuje da do te komercijalizacije dođe. Mi u stvari imamo i neke primjere izuzetno dobrih inovacija koje su u svijetu zaživjele. Kad to kažem, to znači da su i neka preduzeća osnovana u Republici Srpskoj koja rade, koja se šire, ali da jednostavno nemamo takvu moćnu privredu koja može da takvu komercijalizaciju učini da na način to bude kako to se radi u svijetu. Međutim, mi se uporno bavimo ovim, upravo cijeneći da će ti razvojni tokovi dovesti do toga da ćemo imati takav razvojni put. I to je za nas od izuzetnog zaista značaja. Naša prethodna iskustva govori dakle da je još uvijek nedovoljno uključivanje i akademske zajednice u ove procese, ali zato smo mi primjer radi u Banja Luci osnovali inovacioni centar Banja Luka koji spaja upravo s jedne strane one koji su kreatori ideja, one koji znanjem inoviraju, koji stvaraju više nego konkurentnost, jer to u stvari znamo što znači, i one koji s druge strane mogu da to isfinansiraju. Mislim da tu idemo dobri put.
Jel možete da nam ispričate možda neki primjer koji ste zapamtili? Evo, bili ste i član žirija ovog takmičenja nekoliko puta, možda neka inovacija koja je postala proizvod i koja je našla put zaista do tržišta u Republici Srpskoj.
A toga ima više primjera, ali evo krenuću od one inovacije koja je vjerovatno jedna od onih koje posebno ističemo svaki put, je čuvena vakum presa sa membranom gospodina Zvijezdana Višta, koja je osvojila prvu nagradu davne 2007. godine i koja je sada postala u svijetu prepoznatljiv proizvod, tako da ne bi mogao navesti sada sve destinacije, ali znam da na velikom broju destinacija u svijetu se ova vakum presa proizvodi. Zatim tu su primjera radi čuveni flamestick štapići koji potpomažu paljenje, ne znam, i tako dalje, i koji također u velikom broju zemalja se proizvode. Zatim imamo, prošle godine smo imali jednu simpatičnu inovaciju za koju vjerujem da će naći također svoju mogućnost za realizaciju, to je jedan apilift koji je vezan za mjerenje težina čela, odnosno košnica i za njihovo dislociranje. I postoje mnoge inovacije u informatičkoj sferi. Neki naši mladi momci, to je ono što je izuzetno važno i mi ih nastavimo stalno promovisati, su oni koji jednostavno na taj način upravo dokazuju da na ovim prostorima uvijek ima znanja, uvijek ima ideja, uvijek ima onoga što je inovativno, ali jednostavno postoji ono ograničenje koje je upravo vezano za ono o čemu ja sad govorim. Jer znam da mi vrijeme ne dozvoljava, ali kad bi sad napravili poređenje sa ulaganjima velikih kompanija u istraživanje i razvoj, koje je recimo na svjetskim okvirima za 2014. godinu, nemam najnoviji podatak, ali znam da 20 vodećih svjetskih kompanija izdvaja oko 160 i nešto milijardi dolara, možete misliti onda koja su to sredstva u razvojni, u to što mi nazivamo istraživanje i razvoj.
I inovacija, da.
Jes, poljoprivrede. Ja mislim da ovo takmičenje izuzetno doprinosi tome i to je ono što je izuzetno važno. Mi smo smislili za ovu godinu i neki nagradni fond koji je u stvari već nastavio nekoliko godina da se on zadrži u nivou od 35.000 konvertibilnih maraka. Smislili smo i neke specijalne nagrade, pošto je ovo jubilarna nam godina, u Republici Srpskoj kao najuspješniji srednjoškolski tim, pa najuspješniji studentski tim. Otvorili smo Facebook stranicu gdje imamo već nekih 70.000 posjeta i čini mi se da to se pokazuje da interes postoji i da ga treba stalno postaviti. A u tome treba da učestvuju, dakle, svi segmenti društva. Nije to samo stvar ministarstva, nego pojedinačno ili vlade i tako dalje. Tu treba kompletan sistem da učestvuje, ali svi oni koji mogu da utiču, ja sam stalni zagovornik da se recimo u srednjim školama posebno obogate programi vezani za inovativnost i preduzetništvo, koji će mladim ljudima otvarati viziju o tome šta u stvari se tu dešava, na koji način se to radi. A samo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, ono ima svoje segmente, ja pretpostavljam da je profesor Povrenović o tome govorio, pa ne bi ponavljao, gdje se uz ovo i uči, gdje se stiču nova znanja, gdje se stiču nove mogućnosti kreiranja biznis planova, ne znam i tako dalje, svega onoga što obezbeđuje da se u toj komercijalizaciji, koja je na kraju krajeva i jedan od vrlo važnih ciljeva ovoga takmičenja, da se sve to obezbedi, da se na taj način postigne ono što želi.
Jasno. Gospodine Komiću, recite nam još, hoćemo li vas vidjeti u decembru u Beogradu u finalu ove godine?
Pa moram biti iskren, mene uvijek raduje kada sam u toj prilici. Dosta sam dobio stalno pozive i uvijek sam se odazvao, nadam se da će tako biti ove godine. Moram da priznam da je takmičenje koje organizuju naši prijatelji, tako da kažem, to je možda najbolji izraz, je izuzetno dobro organizovano, sa izuzetnom dinamikom, vrlo interesantno. Oni su tu u odnosu na nas ovdje u Republici Srpskoj u prednosti zato što imaju odlično riješena neke druge stvari, pa mogu da idu direktno u program. Mi još ne idemo direktno, mi to snimimo, a nadamo se da će to uticati na ono značajno povećanje adrenalina koje će u sve ostalo da i naše gledalce, odnosno pardon, one sve koji budu gledali, jel, ali da ih na svoj vrstan način ne samo obavijesti, nego i da ih zabavi, nego da jednostavno vide da tu ima upravo mogućnosti da se ono što je ugodno i korisno spoji.
Najlepša vam hvala što ste učestvovali u našoj emisiji.
Hvala i vama i bilo mi je zadovoljstvo što smo se čuli.
Jasmin.
Pozdrav još jednom za sve vaše slušalce.
Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske, profesor Dragan Povrenović u studiju. Evo, zajedno smo slušali vaše kolegu iz Republike Srpske. On je prosto otvorio neka pitanja koja bih voljela i vama da postavim. Dakle, ulaz u srednje škole, u obrazovni sistem, kako to ide?
Ono što je gospodin ministar Komić rekao je zapravo poenta, da je potrebno razgovarati o tome. Potrebno je govoriti o inovacijama na svakom mestu. Bez obzira da li govorili mladim ljudima, da li govorili nekim srednjim godinama ili najstarijim ljudima. Dakle, mi o tome moramo na svakom mestu, u svakoj prilici da govorimo. Upravo zato što to još uvijek nije slučaj kod nas, mi i uporno pokušavamo da kroz jedan sistem takmičenja koji smo uspostavili zapravo podstaknemo ljude da o tome razmišljaju. I ono što je također rečeno je da ovdje ne samo što postoji, dakle, taj takmičarski deo koji je za nas samo poriv. Dakle, najvažniji segment ovog takmičenja je učenje. Obrazovanje ljudi kako da savladaju pre svega onaj prvi strah od preduzetništva. Dakle, tu ljudi često menjaju i mešaju. Preduzetnik ne znači da je to menadžer, da on, dakle, nešto radi, upravlja nečim, već je preduzetnik onaj koji je bio hrabar da zakorači u nešto što je bilo nepoznato za njega.
A kako se taj strah prevladava, još i da podsjetim da smo sada u godini preduzetništva, 2016. je proglašena godinom preduzetništva, kako se taj strah prevladava?
Taj strah se prevladava tako što se ide malim koracima i ide se na osnovu prethodnog iskustva. Dakle, i kada je reč o godini preduzetništva, ja dolazim iz sfere tehnike i onda u toj sferi je obično sistem takav da se ide od laboratorije pa preko nekog pilot postrojenja pa se na kraju dođe do industrijskog. Tako da bih ja voleo da smo imali prvu neku nedelju preduzetništva, pa mjesec, pa na kraju šestomjesečje, pa onda na kraju godinu preduzetništva. Međutim, jesmo zaista u toj godini sada i ono što je najvažnije, to je dakle da ljudi pre svega veruju u sebe, ali i da se ne plaše neuspeha. Zaista je veoma važno da mi i u našoj kulturi jednostavno shvatimo, kao u sportu, onaj ko nije izgubio, nikada nije naučio da pobeđuje. Prema tome, u životu je tako isto, u preduzetništvu je tako isto. Mi moramo da naučimo da postoji i proba i greška, da ako negde i pogreši čovjek, to nije smak sveta, da već u sljedećem koraku može da se pridigne i da nastavi put. I mi kroz upravo ovaj sistem takmičenja, danas ćemo dakle završiti ovaj prvi segment sa prijavama. Nakon toga ćemo mi dobiti dakle određen broj inovacija, određen broj timova, koji će onda već od sutra dan biti u našem sistemu upravo učenja.
Vi sada filtrirate, samo da se umešamo ovde, od svih onih koji su prijavljeni, da li jedni prođu, drugi otpadnu, kako to ide?
Dakle, taj sistem ocenjivanja je već uspostavljen i traje svih ovih godina i on je veoma kvalitetno napravljen, moram zaista to da kažem, jer da sad nismo imali ni jednu jedinu neku lošu prijavu ili bilo šta što bi se odnosilo na sam sistem ocenjivanja. Ali mi u ovom trenutku sad, upravo iz razloga što nam je veoma bitno da veliki broj ljudi prođe upravo kroz te obuke, filtriramo samo one, da kažem uslovno rečeno, neozbiljne ponude. Uvek postoji i onaj ko se našali pa pošalje neku prijavu, pošto je to otvoreno i mi ne možemo tako da utičemo na to, ali se trudimo da u što većoj meri, dakle kroz taj sistem obuke koji onda traje nekoliko meseci do oktobra meseca, mi prođe što veći broj ljudi. Iz prostog razloga što kada oni prođu tu obuku, onda su oni naučili, čak i ono ako nemaju u ovom trenutku nešto što je kvalitetno, to znanje ostaje, to im niko ne može uzeti, da mogu tako nešto da primene već u sljedećem trenutku i da onda imaju uspešnu realizaciju neke svoje inovacije u nekoj možda sljedećoj godini. To uopšte ne mora biti kroz takmičenje. Nama je najvažnije da ljudi u Srbiji, u Republici Srpskoj što više stvaraju, da što više rade, da inovativno razmišljaju, jer taj pojam inovativnog razmišljanja je postao donekle neka ključna reč i koristi se i kada treba i kada ne treba, ali zaista to jeste recept. Kako se može ići
naprijed? A da bi do toga došli, treba prvo što više proširiti informaciju, da što više ljudi čuje o takmičenju, a ja bih sada da popričam sa nekoliko mojih kolega koji smatraju da takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju jeste projekat koji treba podržati. Idemo prvo u Niš. Višnja Berilažić, naša dopisnica na telefonskoj vezi. Višnja, dobar dan.
Dobar dan.
Vi godinama pratite ovo takmičenje i interesovanje vas ne napušta. Zašto?
Pa, znate kako, kad krenete u jedan posao, vi kao novinar to znate, ili to želite ili ne želite. Znači, nekada moramo da uradimo neki posao zato što je to naš radni zadatak, a nekada taj radni zadatak bude za nas i zadovoljstvo. Za mene je upravo ovaj projekat bio zadovoljstvo, a krenulo se od toga kada mi je Dragan Povrenović, koji je u to vreme bio državni sekretar u Ministarstvu za nauku, objasnio šta on želi i šta misli da treba sa tim da se radi. Ja sam shvatila, tu kraj mene stajao neki čovjek koga sam prvi put upoznala i ja odjednom vidim u njemu da to nije samo neko, kako mi novinari kažemo, odrađivanje posla. On je naprosto u sebi imao tu ideju i želeo da se bori za tu ideju i tražio je ljude koji bi se zajedno sa njim borili. Ja sam odmah rekla da, ja hoću. Mm-hmm. I od tog trenutka ja sam krenula zajedno sa njim u taj projekat i sa mnogo mojih kolega, naravno u Srbiji, ne samo ja kao ja, nego ja kao deo toga. U tom delu mi smo u to vreme imali, osim toga što smo bili dopisništva RTS-a, odnosno Radio Beograda, mi smo imali sopstveni program Radio Niš, imali smo puno mogućnosti da svi ti ljudi dođu, pričaju, da mi pričamo o tome. Uh-huh. I tu sam upoznala bezbroj fantastičnih, željnih nečega da naprave novo.
E, Višnja, ajde sada za naše slušalce da se setite nekog primjera, nečeg konkretnog, nekog proizvoda, neke inovacije koju ste zapamtili.
Pa, bilo je mnogo interesantnih, ali, na primjer, meni su bile najinteresantnije one koje su dolazile inovacije sa fakulteta. To su bili mladi ljudi koji su se okupili oko nekog projekta. Pa je tu bilo tih nekih malih hidrocentrala na planinskim rekama u okolini Niša. Pa je tu bilo nekih neverovatnih mašina koje su obrađivale metal ili drvo, a kojih do tada nije bilo kod nas na tržištu. Neki su čak dobili mogućnost da se u inostranstvu proizvode takve mašine, što znači da ih je neko tamo negde prepoznao. Oni su našli neko svoje mesto u Evropi, a samim tim oni su ljudi koji su iz Srbije, oni su mladi naučnici, dakle i Srbija je tu na dobitku. I to je ono što nas je uvek oko toga okupljalo.
Višnja, najlepše vam hvala što ste se uključili u našu emisiju. Evo, profesor Povrenović vam šalje pozdrav. A mi sada iz Niša idemo odmah u Kruševac. Koleginica Jelena Marković, Televizija Plus Kruševac sa nama. Jelena, dobar dan.
Dobar dan vama i svim našim slušalcima.
Evo, da čujemo i vaš stav o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, kako ste se vi uključili u taj projekat i možda i vaše razmišljanje o zastupljenosti te vrste programa u medijima.
Pa znate kako, ja bih se složila sa koleginicom koja je malo čas govorila o tome da nekad dobijemo neki radni zadatak okom ne znamo ništa. Ja sam imala tu priliku da na samom početku mog rada u medijima prva emisija koju sam radila uživo bude sa upravo sa profesorom Povrenovićem. Tada sam se i upoznala sa takmičenjem za najbolju tehnološku inovaciju. Evo druga godina kako radimo na promociji toga i ja mogu sam da izrazim zadovoljstvo što smo uopšte moja medijska kuća i ja imali priliku da ponovo promovišemo ovaj vid takmičenja ovdje u Kruševcu.
Šta novinari mogu da učine više od onoga što se sada radi da bi se ovakve ideje korisne plasirale?
Pa znate kako, čini mi se da su mediji uvek nekako okrenuti onome što je već odrađeno i onome što već postoji, da promovišemo to nešto. Ono što mi možemo sa moje tačke gledišta da odradimo jeste da promovišemo ovaj vid takmičenja i da promovišemo način na koji se ovo takmičenje zapravo sprovodi. Jer koliko se trudili, ukoliko ne uspemo da ostvarimo neki uspjeh na takmičenju, nam ostaje iskustvo i ostaje nam znanje koje tokom takmičenja steknemo, a vezano za formiranje posla, za sprovođenje neke ideje do krajnjeg nekog proizvoda.
Jelena, hvala vam najlepše na učešću u našoj emisiji. Idemo i u Novi Sad. Evo i kolege sa Radio Televizije Vojvodine, Petar Nikolić sa nama. Kolega, dobar dan.
Dobar dan, poštovana vama i našim gledalcima, odnosno slušalcima koji prate ovaj program.
Evo, sve prethodne sagovornike pitam o tome kako promovisati ovaj duh preduzetništva, duh inovativnog razmišljanja. Kako biste vi odgovorili?
Poštovano, ako želimo i hoćemo da živimo bolje, kvalitetnije, efikasnije, da podignemo taj životni standard na viši nivo, moramo i trebamo da promovišemo inovativnost, kreativnost i da motivišemo sve ono što želi i hoće da se takmiči, one koji su radoznali, oni koji žele i hoće da se u oblasti preduzetništva nadmeću ko će bolje i ko će kvalitetnije. Naravno, treba da se radujemo i da naučimo da radimo zajedno i ovaj program, ovaj projekat najtehnološke inovacije u stvari je poziv za sve generacije. Uh-huh. Za sve školsko obrazovne nivoe, da tako kažemo. I mi smo kroz ovaj program, na programu Radio Televizije Vojvodine, upravo promovisali jednake šanse. Dostupnost i mogućnost da bez obzira na godine i stručnu spremu dobijete šansu i priliku da inovirate, da učestvujete u razvoju društva, da promovišete javni interes. Želimo i hoćemo da budemo partneri Evropi i svetu, ali pre svega to zbog sebe treba da radimo. I upravo ovaj program pokazuje da li je Srbija spremna da bude partner, da li Srbija razume 21. vek, programe i projekte Horizonti 2020, Evropa 2020, koliko je projektno finansiranje i inovativnost i kreativnost, šanse i prilike za predpristupne fondove. Jednom rečju, naša administracija državna je proglasila ovu godinu kao godinu preduzetništva, a nema razvoja bez nema razvoja društva, pojedinca ili države bez malih, srednjih i porodičnih gazdinstava. Nosioci razvoja i najviše pune budžet upravo ko? Mala, srednja i porodična gazdinstva, mali Srbiji, i upravo je ovaj program prilika i šansa da se nametnemo kao zemlja, kao pojedinci, kao društvo koje razume 21. vek.
Sjajno, recite nam još neku vašu procenu o tome koliko Novosađani učestvuju, koliko su zainteresovani za ovo takmičenje.
Poštovano, ako kažemo da na našem univerzitetu koji ima preko 55.000 studenata i nastavnika na 14 fakulteta i 3 instituta, imamo preko 100 malih i srednjih preduzeća čiji su osnivači profesori i studenti. Ako kažemo da je najbolje tehničke inovacije upravo potiču i postiču i studente, ali i profesore, i najbolje softvere upravo su napravili naši studenti ovdje na našem univerzitetu. Dakle, motivacija, da ne govorimo o robotici i tako dalje. I upravo to što profesor Vojin Šenk i njegova ekipa rade na promovisanju tog preduzetničkog duha, ali poštovani, mi ovih dana očekujemo i festival nauke. I to je prava prilika da tu svi oni koji su radoznali i žele i hoće da uče i da rade timski, imaju prilike da se nametnu. Dakle, Novi Sad ima taj duh, ima taj tu tradiciju, ima to što bi rekli mladi, taj šmek koji postiče mladi na takmičenje i inovativnost. Ne zaostajemo i puno za Evropom i svetom, ali moramo još uvijek puno da radimo daleko od toga da smo mi najbolji.
Evo, spomenuli ste profesora Vojina Šenka, ja ću samo da otkrijem slušalcima da ćemo i njega čuti u ovoj emisiji negde pred kraj našeg programa. Hvala vam najlepše što ste učestvovali.
Hvala i vama, i ovo je dokaz da promovišemo mi kao javni servis, mi kao medijski ustanove promovišemo ono što zbog čega smo informirani, a to je zajednički.
Upravo tako.
Hvala.
Petar Nikolić, kolega iz Radio Televizije Vojvodine. Profesore Povrenoviću, evo, klimate glavom dok priča Petar iz Novog Sada. Šta vi kažete posle ove šetnje i druženja sa mojim kolegama?
Vi ste u vašem programu odabrali očito samo neke od onih, od mnoštva ljudi zaista koji širom Srbije nam zdušno izlaze u susret. I
hoćete još nekoga da
takmičenje
spomenete?
Dakle, bez ličnog pominjanja, ali dakle, centri su i u Požarevcu, centri su i u Kraljevu, centri su i u Čačku, u Užicu, Šapcu. Zaista ne postoji ni jedan veći, u Subotici takođe, Zrenjaninu, ne postoji ni jedan veći grad u Srbiji koji inače mi nismo obišli tokom ove naše, da kažem, usrečeno kampanje koje je u ovoj godini išlo nekako paralelno sa još nekim kampanjama, i gde nismo bili dočekani od strane svih tih medija na najbolji mogući način. Upravo je to činjenica da mnogi prepoznaju da je o ovome potrebno razgovarati, da je o ovome potrebno na svaki mogući način upoznavati sve ljude. I ovo što je kolega Petar Nikolić rekao, ja često svojim studentima govorim da, počevši od mene, pa sve ostale profesore treba da vuku za rukav i da pitaju, jeli, šta je to da ti nešto može da nam pomogneš da sutra budemo još kvalitetniji. Prenos znanja je potreban uslov. Dovoljan nije. Dakle, moramo uraditi taj iskorak da pored prenošenja elementarnog znanja ljudima pokažemo i kako se stvara, kako se ide korak po korak i kako se gradi i sopstvena ličnost i sopstvena karijera. I zato je potrebno, dakle, da u što većoj meri na svakom mestu govorimo. I mi smo tu kroz svih ovih 12 godina imali dosta zaista uspeha u tome, međutim imamo i nekoliko neuspeha, o čemu možemo da govorimo kasnije.
A to je
upravo ta naša neuspešna misija da na lokalu, što nam je zaista 12-godišnja želja, uspostavimo sistem gde ćemo i čelnike lokalnih samouprava samim tim što dobiju informaciju da takmičenje postoji i da počinje, na neki način obavezati da se oni ipak malo okrenu oko sebe i da pogledaju ko su ti ljudi koji su na njihovom lokalu, koji mogu biti prepoznati kao inovatori, koji mogu biti prepoznati kao neko ko može biti lokomotiva. I to često pominjemo, da na kraju od stotinju ljudi možda dvoje može biti preduzetnik, da zaista može da vuče, da može da bude kreator, da može da bude onaj koji će iza sebe još povući one ljude koji su tu neophodni, potrebni, ali koji možda nemaju baš tu žicu da vide možda 2-3 koraka ili 2-3 poteza unapred. I zato je potrebno, dakle, da ih okupljamo, da ih čuvamo i da ih negujemo. Ne možemo ih negovati i čuvati ukoliko ih prvo ne prepoznamo, a onda im i na pravi način pomognemo. To je, dakle, zadatak celog društva.
A mislite da ljudi sa lokala, iz lokalne samouprave nisu odreagovali na vaše...
Postoji nekoliko svetlih primjera, pomenut ćemo recimo Zrenjanin, pomenut ćemo Kruševac, gde su ljudi, videvši da su njihovi, pa i moram reći Čačak takođe, gde su videvši, dakle, da su njihovi ljudi napravili neki određeni rezultat, im posvetili pažnju. Ali na 3, 4, eventualno 5 mesta u Srbiji od 150 i nešto mesta je to ipak nedovoljan broj.
Ovdje ćemo se zaustaviti. Vreme za reklame, potom malo muzike, onda nastavljamo razgovor o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Gost emisije je profesor Dragan Povrenović. Eko.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber Adagio. Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Lješević. Atelje 212. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko su pobednici, a ko gubitnici izbora? Kakav je raspored snaga u parlamentu nakon ponavljanja glasanja? Može li da se nasluti sastav nove vlade? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away, and the only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's watching over me. Nothing left to prove, baby, all we need is just to be caught up in the touch, slow and steady rush, baby, isn't that the way that love's supposed to be? can feel you breathe.
Minuta ostalo je do 18 časova, emisija U središtu pažnje i razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Naš gost danas, profesor Dragan Povrenović. Profesore, mnogi su već čuli za projekat, neki su i učestvovali, ali ajde da pretpostavimo da neki nikada nisu ni čuli o samom takmičenju, a mogli bi biti zainteresovani. Hajmo kratko i jasno, šta je zapravo suština takmičenja?
Da, na našu žalost, tu ste potpuno u pravu. Mnogi još uvek nisu ni čuli da ovako nešto postoji. Mi se nemali broj puta iznenadimo kada dobijemo i od ljudi za koje smo smatrali da sigurno to jesu negde čuli, upravo pitanje je dobro šta je to. I da bismo onda još jedan put samo možda za one koji sad trenutno slušaju, a koji nisu to čuli, da, a možda imaju želju da se pojave na ovakvom jednom takmičenju, da ponovimo samo dakle da je potrebno da imaju određenu ideju ili već neki proizvod koji bi mogli da ponude kao svoju inovaciju. Dakle, taj proizvod mora biti malo poboljšan, doteran, nešto što je zaista malo inovirano, da je plod nekog njihovog rada i invencije. I, a ukoliko ga nemaju, dakle, oni mogu to da prijave sa tim da bi do oktobra meseca morali da ga imaju u nekoj napravljenoj formi, da pokažemo da ono funkcioniše i da ono postoji, da možda se proveri na koji način je ta inovacija zapravo realna inovacija ili kako mi to kažemo u kategoriji realizovanih inovacija. Drugi uslov koji bi trebalo da imaju je da naprave tim od najmanje 3 člana. Taj tim, naravno, ukoliko žele da pobede, onda bi trebalo da bude pobednički tim. Ali istovremeno, ukoliko žele da nauče nešto na takmičenju, to može biti i porodični tim, to može biti tim prijatelja. I taj uslov da kada imaju najmanje 3 člana je zaista obavezan, pri čemu oni taj tim tokom godine mogu i da menjaju, dopunjavaju, dodaju nove članove, ali u svakom momentu moraju imati barem ta 3 člana, jer smo jednostavno od samog početka organizacije tog takmičenja promovisali timski rad. Što svi oni koji se zaista ozbiljno budu upustili u razvoj određenih inovacija će već na prvom koraku shvatiti da bez tima nema ozbiljne realizacije. Obični ljudi koji se bave tehnikom, koji su u tom poslu, nisu vični da objasne, nisu vični čak ni da ekonomsku potporu toj svojoj ideji na pravi način daju. Ili čak i da jednostavno medijski nastupe ili tržišno nastupe i objasne, ako imaju čak i dobar proizvod, kako to bi neko trebalo zaista da kupi. Jer opet da se vratimo na početak, inovacija je samo ono što može da se proda. Samo ono što je na tržištu. To nije ideja, nije patent. I kada se, ako se odvaže, dakle, da večeras popune prijavu, izađu na sajt www.inovacija.org i tamo nađu formular kako da popune tu prijavu, i kada je budu popunili, vratit će nam je na isti taj sajt, mailom naravno, i od tog momenta su u našem sistemu, gde će onda duž ovih nekoliko meseci, tokom nekoliko meseci, pardon, imati obuke, dakle treninge kako se pojedine faze dolaska do same realizovane inovacije moraju odvijati, šta sve treba oni da urade, slušaju, sarađuju sa drugim takmičarima, proveravaju sebe, stiču nova znanja, samostalno rade, na kraju besplatno nauče kako se formira i poslovni model, ili kako se to nekad govorilo, biznis plan, ako je nekome to malo približnije, dakle da jednostavno naprave računicu za svoju inovaciju, da bi onda na kraju bili ocenjivani od strane naših recenzenata, sve je to zaštićeno i sve je šifrovano praktično, da niko ne zna ko stoji za te inovacije, a onda na kraju se održavaju određene završne manifestacije koje podrazumevaju i određene ekonomske provere u Privrednoj komori, provere tehničke valjanosti na tehničkim fakultetima, polufinala, samo finala.
I naučite ljude da u onom jednom minutu.
Pored toga, dakle, što ih učimo kako da zaista tu svoju inovaciju, da potpuno stanu iz inovacije i kako da je realizuju do kraja, mi ih naučimo i kako se ona na pravi način prezentuje, kako se brani, i čak i u tom zlatnom minutu za one koji dođu do finala, pa i do polufinala naravno, ih naučimo kako to na najbolji mogući način pod svetlima reflektora, što nije baš ni tako jednostavno da uradi.
Ono što ljudi često pitaju, da li su patenti zaštićeni?
Dakle, patenti su zaštićeni kada su oni patenti. Ovde je reč, dakle, o inovacijama. Najbolja zaštita inovacije je kada se ona nađe prva na tržištu i kada jednostavno osvoji to tržište samim tim što ima tu prednost da niko drugi to još uvijek nije napravio. A tokom, dakle, realizacije same inovacije, oni mogu podneti Zavodu za intelektualnu svojinu patentnu zaštitu. To ne radimo mi, to oni u svoje ime moraju zaštititi i mi ih učimo kako i to rade. Jer, da ovdje sada pomenemo na ovom mestu, dakle, ovo je državni projekat. I od samog početka je, dakle, to je zamišljeno kao državni projekat, resorno ministarstvo nauke, sada se zove Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, stoji direktno iza ovog takmičenja. Ono obezbeđuje i nagradni fond, on je ove godine 4,5 miliona dinara, i obezbeđuje određena sredstva za organizaciju takmičenja. Pored resornog ministarstva, Privredna komora Srbije i Sistem regionalnih privrednih komora je također organizator, Radiotelevizija Srbije kao medijski partner je neko ko zaista i ovim samim pokazujemo, dakle, koliko stoji za samog takmičenja, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i Tehnološko-metaloški fakultet, sa koga ja dolazim, su organizatori takmičenja, i dakle sve te državne institucije su zapravo garant i valjanosti i kvaliteta, ali i ove tradicije o kojoj već govorimo, punih 12 godina trajemo i održavamo, dakle, to takmičenje, što se naravno preslikava u sistemu i u Republici Srpskoj, i svi oni koji nas slušaju u ovom trenutku i u Republici Srpskoj i u Srbiji imaju podjednake šanse, svi su u istom sistemu i svi, evo, zaista onaj ko nas sada čuje može da se jednostavno preko sajta informiše šta treba da uradi i da pošalje prijavu.
Sata, nešto
ima
malo
potpuno
više.
Dovoljno vremena da pošalje prijavu. U osnovu, nije baš reklama, ali mnogi naši čak i visoko plasirani pa i pobednici su se prijavljivali na ovaj način u minutu 12. To ne želimo, ali jednostavno i to se dešava.
Ajde da odemo danas još jednom u ovoj emisiji u Novi Sad. Sa nama je profesor Vojin Šenk sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Profesore Šenk, dobar dan.
Dobar dan, ali će i već polako.
Evo, recite nam, pa da, do vremena do kada ljudi mogu da se prijave, ostalo je nešto malo više od 2 sata. Da li ćete nam vi reći kakvo je interesovanje ove godine? Koliko se ljudi prijavilo?
Znate kako nas sve voli u posljednji čas. Juče je izgledalo jako loše, jutro se izgledalo mnogo bolje, a sad dižemo svaki 10 minuta i ubrzava se.
Da, uvek u zadnji čas. Evo, profesor Povrenović kaže da praksa pokazuje da čak ponekad oni najuspešniji baš u zadnji čas šalju prijavu.
ja mislim da smo mi prosto talenat da sve radimo u posljednji čas, ne samo uopšte, sve radimo u posljednji čas.
Recite mi, šta razlikuje ovogodišnji ciklus od onih prethodnih?
Pa jedna nevolja koju imamo, na ime paralelno je raspisan konkurs ministarstva za projekte za sljedeći ciklus od 4 godine i svi istraživači zapravo su fokusirani na to i to ide sad istovremeno. Takmičenje naše je raspisano znatno pre, ovaj konkurs je prosto došao u poslednjim metrima prethodnog saziva i prepokriva nas, tako da istraživači jednostavno imaju pune ruke posla. Se javljaju preduzeća, timovi pojedinaca, ima jako puno ove godine iz Republike Srpske prijava, skoro kao i Srbije, inače obično Srbije bude i 10 puta više, ali ono što su obično istraživači sa univerziteta iz naučnih instituta puta dosta podbacuje, jer svi sad dužo da nam pripremaju projekte za ministarstvo gde je isto ovih dana rok.
Mogu sad da najavim da ćemo mi o tim projektima govoriti i sutra u ovoj emisiji, u istom ovom terminu emisiji U središtu pažnje, a vezano za samo takmičenje, recite nam šta vi očekujete ove godine na osnovu iskustva koje imate.
Osnovno iskustva 11-godičnjeg je da nakon prve godine kada je bilo jako puno sveta, jer znate, godinama i godinama se talođilo nešto i onda su pojurili. Posle toga imamo ono što je napravljeno u prošle godine praktično. I to je jedan konstantan i pritok i nivo. Naravno ima nekih godina kad su inovacije takve da je prosto čovjeku žao što nešto neće stići do finala. Ima godina kad su slabije. Nije nam se nikad desilo da 6 finalista ne budu atraktivni za gledalce na televiziji. Nekad jače, nekad slabije, to se naravno ne može predvideti i mi ćemo tek za par nedelja znati šta imamo u rukama, ali iskustvo kaže uvek to bude sasvim dobro. Nekad bude odlično, nekad bude fenomenalno, ali ispod jakog vrlo dobraša to ne bude.
Eto, vi ste nam dali ocenu. Profesore Schenk, hvala vam najlepše što ste se uključili u naš program, profesor Vojin Schenk sa Fakulteta tehničkih nauka, drugi glavni koordinator takmičenja. Profesore Povrenoviću, šta vi očekujete i kako biste vi sad ovde, počeli smo već o ocenama da govorimo?
Da, to kakve će inovacije biti ćemo zaista vidjeti tek kada budemo i vidjeli i autore i kada budemo vidjeli šta je to što je predmet inovacije. Međutim, ovdje je za nas također veoma bitno da kažemo da mi posebno vodimo računa i pratimo sve naše takmičare koji su bili još od 2005. godine sa nama. Mi smo neprekidno u kontaktu i zato i jeste taj početni način prijavljivanja putem interneta, putem mailova, gdje mi dakle te adrese posle zadržavamo i pratimo šta se tu događa.
I šta se događa? Može li ukratko
dakle,
da se
upravo je
kaže,
to poenta što mi hoćemo da vidimo kakav je ekonomski efekat tih inovacija koje su prošle takmičenje. Takmičenje samo po sebi bude, prođe, ali ono što je veoma bitno to je da mi vidimo šta je to tokom sljedećih godina posle sa tim inovacijama bilo i mi zaista imamo, kako od finalista, tako i od mnogih onih koji uopće nisu došli do finala, odlične ekonomske rezultate koji nam opravdavaju.
Može li to jezikom brojki, ovako ukratko
to
da se kaže?
To su dakle oni koji su već ostvarili, dakle zaista ne samo dohodak za sebe, za svoju porodicu ili za neke svoje bližnje, već zapošljavaju i veliki broj radnika u svojim preduzećima koja su osnovala zahvaljujući tome što su na takmičenju naučili kako se to radi i šta je to što treba sve dakle preduzeti da bi se postalo preduzetnik. I to je ono što dakle mi često ističemo, zaista preko 80 novih preduzeća samo nastalo zahvaljujući tome što se neko odvažio da uzme učešće na takmičenju. Pored toga, dakle, mnoštvo onih koji su već imali otvoreno preduzeće, ali su sa svojom inovacijom jednostavno se pojavili, tu još mnogo toga naučili, bez obzira što su već imali preduzeće, pa su onda još unapredili. Upravo smo malo pre čuli i primjer iz Republike Srpske gdje je čovjek imao preduzeće, ali je zaista eksponencijalno krenuo naviše kada je prošao kroz sistem takmičenje naučio kako se šta radi, da bi na kraju, dakle i oni koji su kao velike kompanije, jednostavno iz određenog prestiža se tu prijavljivali. Šta ćemo dobiti ove godine, vidjet ćemo, to još uvijek ne znamo, ali sam siguran da pre svega naš narod voli tehniku, da voli da se takmiči, da mi apsorbujemo inovacije na ličnom nivou, samo još da napravimo ambijent da zaista ostvarimo uslove da se to apsorbuje i na državnom nivou u što većoj meri.
Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije. Evo, dođo smo i do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Dođite nam ponovo da bismo pratili proces takmičenja i zaista podržali sve te ljude koji su odlučili da nešto smisle, urade sami i da sa tom svojom idejom uđu u svet preduzetništva.
Još jedan put hvala Radio Beogradu što je omogućio da i da započnemo kampanju i da evo danas završimo na ovaj način iz ovog studija. Ja sam sigurno da ćemo mi biti u kontaktu i pratiti šta se dešava tokom čitave godine.
Bio je ovo profesor Dragan Povrenović, a u ime ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno veče uz naš program i koleginicu Kaću Epštajn, želi vam Ivana Pribićević. Prijatno.